Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitz hau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondaria bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai. Jesus sendagile. Nola sendatzen zuen Jesusek? Eta nola sendatu behar genukeen guk. Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdimuina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketengatik. Beste zergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirariengatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Eluiar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, ojezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ez da? Ze gizatako ojezioak, definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork inoiz esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik, kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek, edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, alako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkin objezioa zein da. Eta sendatu ez dena ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ez hain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe berritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer. Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, Jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunaren zat, ba, mundua da Jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti Jainkoari, Jainkoaren menpe dagoena, beti Jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan, Jainkoaren esanera dagoena. Eta Jainkoa da, Jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua Jainkoaren eskuetan dago. Jainkoaren eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta Jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro Jainkoaren eskuetan dago. Jainkoa, mundua kreazioa da, Jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, Jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia, Jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta Jainkoa etengabe ari da, esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik. Ez beti. Eta gertatzen den guztia, Jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten, antzinako kulturan, jende askok, eta hala uste du, Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat, noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da, Jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da, Jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da, Jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da, noiz gertatzen zaigun Jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke Jainkoaren presentziaren eta Jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak Jainkoaren esku hartzea edo Jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aur bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan, eta Lurdesera joan ziren, eta ama berginari otoitz egin zioten, eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria? Bueno, nik ez daukat Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salvagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba hori. Ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura, Biblian miraririk haundientzat ematen dena. Hori baino haundiagoa da askoz? Hori baino miraria haundiagoa da? Hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salvagarria goze denari ogia emateak. Eta hori, ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bona ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, irugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan, beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik, badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esorzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esorzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba, hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguro asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herriagintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herriapalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herriagintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herrixeak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Simplifikatuta esango genuke, ba, herrixeak miraria maite ditu eta herriagintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herrixea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, eh? Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarien zalbeti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela, mirarien zain gehiena. Eta horrek konfirmatzen du baitare, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago, gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago batek lanbide egoki bat, gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zen, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, izan daiteke baita ere gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia hortik sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin da hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira ekintza politiko zentzu zabalean. Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herria palaren alde jartzen da eta herria palaren itxaropenari erantzuten dio.
Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren 3. pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.